ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 12 ጉንቦት 2016 ወይ ከዓ 4 ጉንቦት 2008 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሚድያ ውሽጢ ሃገር ብዛዕባ ውሕጅ ከምኡ እውን ኣብ ደቡብቲ ሃገር ተታሒዞም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ኣሸበርትን ካልኦትን ዝምልከት ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ኩነታት ጥዕና ኩነታት ዓሶ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝጠመተ መደብ ጥዕና ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ምሳና ፀንሑ ክቐርብ እዩ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምስዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓደጋ ውሕጅ ዝሞቱ ልዕሊ 72 ከም ዝበፅሑን 200,000 ዝኾኑ ከም ዝተፈናቐሉን ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ። ኦቻ ናብ ፍርቂ ሚልዮን ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያን ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ውሕጅ ከም ዝወደቕ እውን ይጠቅስ። ብደርቅን ሕፅረት ዝናብን ዝተላዕለ ልዕሊ 10.2 ሚልዮን ዜጋታት ኢትዮጵያ ህፁፅ ረድኤት ተፀበይቲ ምዃኖም ብተደጋጋሚ ይገለጽ። ብምክንያት ሻድሻይ ወርሒ ምልዕዓል ተቃውሞ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ተወላዶ ኦሮሞን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ብትዊተርን ፌስቡክን ወፍሪ ጀሚሮም። ብዓለም ለኸ ወሃቢ ረድኤት ጉጅለ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣተሓባባርነት ሎሚ ብኣቋፅራ ኢትዮጵያ ፍርቂ መዓልቲ ዝተጀመረ ወፍሪ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ብሄረሰብ ኦሮሞ ፈፂምዎ ዝበልዎ ዘይሕጋዊ ቅትለትን ድብደባን ካብ ቤት ንብረቶም ንምዝባልን ገበን ንምቅላሕ እዩ ይብል። ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ወፍሪ ሓደ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ሰኚ እዚ ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ቅድሚ 6 ወርሒ ከምዚ ሎሚ ዝተጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ምንቅስቃስ ንምዝካርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሰላማዊ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ መልሲ ንክህብ ፀቕጢ ንምግባርን እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ታንዛኒያ ተኣሲሮም ዝርከቡ 74 ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ንክምለሱ ኣህጉራዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ዕድል ክህቦም ታንዛኒያ ፀዊዓ። መንግስቲ ታንዛኒያ ነቶም ኢትዮጵያውያን ብኬንያ ገይሩ ክመልሶም ፈቲኑ ነይሩ፣ ሓለውቲ ዶብ ኬንያ ግን ከልኪሎሞም። ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ኣብ ምፅራይ ኢና ዘለና ኢሉ ኣሎ። ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ንወታደራት መንግስትን ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ንምሕጋዝ ብሄሊኮፕተር ምትኳሶም ኣፍሊጦም። ካብ ሞቃዲሾ 40 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ ዝርከብ ቦታ ወታደራት ኡጋንዳ ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ምስ ኣተዉ ሓይልታትና ናይ ምክልኻል ተኽሲ ከፊቶም ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ምክልኻል ፔንታገን። በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 7 ዕጡቓት ምማቶም እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ወግዓዊ ስራሕ ወታደራት ኣሜሪካ ከም ኣማኽርትን ድጋፍ መሃብን እዩ። ኬንያ ኣማዒት ኣሸሓት ስደተኛታት ንዝዕቁብ መደበር ክትዓፅም ውሳና ብዓሚቕ ኣተሓሳሲቡኒ ዝበለት ዩናይትድ ስቴትስ ንግዳያት ሓለዋ ኣብ መሃብ ዝፀንሐ መሪሕነታ ክትቅፅሎ ብፅንዕነት ተሓሳስብ ኢላ። ኬንያ ነዚ ኣገዳሲ ሓላፍነት ክሽከመሉ ኣብ ዝፀንሐት ግዜ ብሰብኣዊ ሓገዝን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዳግም ብምስፋርን ኣስተዋፅኦ ጌርና ኢና ኢሉ ኣሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ብድልየቶም ዝምለሱ ንምሕጋዝ ግን ምስ ኬንያ ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ይብል ኣስዒቡ። ብተመሳሳሊ ዜና ፕሬዚደንት ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ደቪድ ሚላባንድ ኣብቲ ክዕፆ ዝተባሃለ ክልተ ካምፕታት ድሕሪ ምብፅሖም ስደተኛታት ካብ ካምፕ ዝሓለፈ ነዊሕ ግዜ ዝኸውን ፍታሕ የድልዮም ኢሉሎም። ብሃል ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ሶማልያ ዓብዲሰላም ሓድየ ቆልዑትን መንእስያትን ናብ ደቡባዊ ሶማልያ እንተተሰጊጎም ወይ እንተተመሊሶም ኣልሸባብ ክብለፀሎም እዩ ኢሉ ምስቲ ኬንያ ትብሎ እቲ ካምፕ መሰልጠኒ ኣሸበርቲ ይኸውናሎ ዝብል መጎቶ እውን ኣይተሰማምዐን። ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሶቪኒ ናይ ሓሙሻይ ግዜኦም ቃለ መሕላ ፈፂሞም ሎሚ ብደገፍቶም ሳዕስዒትን ሙዚቃን ነይሩ። መራሒ ተቃወምቲ ኪሴ ብስጄ ካብ ናይ ገዛ ማሕዩር ሃንደበት ብምውፅእ ኣብ ከተማ ተራእዩ ናይ ህዝቢ ፕሬዚደንት እየ ዝብል ጎስጓሱ ቀፂሉ። ደገፍቱ ክርእይዎ ናብኡ ውሒዞም ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ምትኳሱ መሳኽር ገሊፆም። ሎሚ ቃለ መሕላ ዝፍፅሙ ዘለዉ ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ካብ 1986 ጀሚሮም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እዮም። ሊዛቤት ፓውለት ስራሓቶ ዊንታ ኪዳኔ ተርኪማቶላ
ኣላ።
نابسنا سرعتك على محل لازفت أمر لبوتا زمر حوزنا برودة قفتي واري مسيفاني ملالي حبرت بارتزوخونا بيج أخدان تخدينهم بستفل علي موزيك أنياتا تعجبهم كغدو ترايهم ابتی خبر بعد ترخبو پریزیدنت یواری موسوونی ابوشت حاده ساعت نحموش اگزی پریزیدنت هاگر کوینم قال محل لافتیمم گله ابتی خبر بعد ترخبو دگفتم کابوانا کتما کامپالا 480 کیلومتر رحقت زرکبو تازمتو مخانومون تحبیرلو انتخونه ابتا کتما قد محره معلت بزگاتمه تقاومو مخنیات حلوا پولیس لعل منبارون تگلیصو زخم زیلو خلو قند تقاومی پریزیدنت موسوونی زخونو مراحی تقاومتی کی زی بسیجی کاب زقنه یلو نای گزا ما حیورام لیتم اب کتما خمس ترعیون نتی با آم زمر رح پارتد ما نکی زی بسی جی نهیز بی پریزیدنت بمبال کال نیک علم حلاس نسرعت مکیادو تفلیت الله پولیس داگمای نکی زی بسی جی اب تحت قید بمبتاو نتی تاکی وزن بر حزبی بتینام نعین مسخ آخر کبت با تخمز حبرو پولیس نون ننت عبایت تنگدی مهرامو من حده هبتم قدیعت دما لوم نتی بعال کخبر کم زی کل گلیت الله أقدمو أبزور حزي من قستين قازيت عنياتات نمن قصة استقامتي كي تبصغون كيف النون كمزا قدي ذكر يوارو مسافاني كابشن تشعتني متن سامانين شدشتان عامة مرات فرنجي جميرهم بريزدنت أوغاندا خوينهم أبسلطان مسنحهم يفلت
نادادي نمملا نساعتات ريقاي حزلو مرحتي مكاين نيجيريا تي حسرة نادادي نعوار حزق صليو زدما واغا ندادي بسبعة ميتاوي أبز خبر اللوانيو واغا خبيرو قرب انتزهلونا دحام نيروي بالحادة سرحتين بانك نيجيريا أب أفريكا زعابي تافرايت ندادي نيجيريا أخو المتصاريس لزيبلا كابدقيت شمت أمو داتا داعش أب بغداد سلستر سقطلتاوي متكعتيا كايدو سمنان شومنتن سباتن تطفعون تعطو قجلة إنا دخم إذا خيز الليل وحادة لعلغاية والتهدرة وأزازي أمريكا مجر جنرال جيري فاليسكي سألائي بوتاتات نتمنزعك خييد كلوكم وحينت على سبتاوي متكعتك قبر قدني بل حيلتات عراق مريتا بمكوزار سو قيمم ألو يبل أسعبوتي جنرال زينا تفسيمو
نمسكنا كاتولد زي راديو دمص امريكايوم منستر غودات كوميونيكيشن ايتوبيا تو جيتا تشوردا تلا اخت شعبيا زبلوم حيلتات ابسيمناو ايتوبيا خفصمو زوطن وودي توقعو لوم دما شعبيا بدوب ايتوبيا بيلو نتفتن قلصيلو دو كبلو ايزبل امنتون يبلنان كبلو تزاريبوم حدغا وحج بزملكتون استاد حدم ايتسبات موماتوم تزاريبوم اللو كاب غامبيلا ستچوي حصاناتن كالوت غوداتون بزملكت عبت مغلطي اوم تزاريبو مالو اتو جيتاچو نز تزاربون غازيطنياتات غازيطنياتات وشتا هاجر ابزهابو مغلطيو بتر سلطان ترجمو ولو
بزعبات تمال ربو منغست ارترا بدوب ايتيوبيا ابيلو زوافروم فطر ترعدي تماريخوم زبل مغلطي منغست ارترا ايو زوالو دوزولو تغرتو بسمين ايتيوبيا نيرو ابزن زحلفا سلست اوارح بزي مقراص فتينو اب كلل تگراين امهران مسبصحو گليوم يتحازو گليوم يمارخو وسنا دما كلت سلستو معلطات صنيحوم ايدوم يم زهبو مسبغدو بزعبات ناي دوب ايتيوبيا سرهد زتبهاله كمزي يبلو
በጣም በተራጀመልኩ በርካቶች ፓስፖርት ተሰጥቷቸው
አዚዝ ተወደበ አገባብ ፓስፖርት ተዋሂቦም በስርዓት በረራ አምና በኡጋንዳ አትዮም ካቡና በኬንያ ገይዞም አብ ኢትዮጵያ ጠቃት ንፍጻሚ ይወጥኖም ከአስመራ ክብገሱ ኸለው ናይ ኢትዮጵያ ተካል ሐብሬታ ስለያን ድህነትን ሙሉእ ሐብሬታ ነርዎ እትፍጽምዎ ሐሲቦም ዝነበረ እንታይ ከም ዝነበረ ድህረ ምጽራይ ንፈልጦ ይዝኸውን بزخونه مبزحتي ام تماري خوميم كملتو زفتنو دما تقتيلهم
زون انتخونه واقع زخفليو شعبيا بز تقبار زي كقصلليو زمسلني زبالو اتو جيتاچو ردا اتي كونتات كم زيواصو كساب زردا كقصلليو لهم ጉጅለ እስላማው መንግስቲ ወይ ከአዳዕሽ ኢትዮጵያውያን ቀቲለ ኢሉ መግለጺ ከም ዘሃበ ዝርዝር ሐብሬታ የብልናን ካብ ማዕኸናት ተሐፋሽ ኢና ሰሚዕና እንተኾነ ጽጹይ ሐብሬታ ምርካብ ዘይ ምርካብ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ዳዕሽን ኢትዮጵያውያን ቀቲለ ምባሉ ንርእሱ እኹል እዩ ቅድሚ ለምውን ዝተፈጸመ ምስ ምዃኑ ኣዝዩ ዘሕዝን ተግባር እዩ ልብኻ ዘቑስልን ዘሕዝንን ተግባር እዩ ኢሎም ይገልጽዎ ብዛዕባ ሓደጋ ውሕጂ ዘውረዶ ጥፍኣት ክዛረቡ ከለዉ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ እቶም ብለውጢ ኣየር ደርቂ ኣጋጢሞም ዝነበሩ ከባብታት ከም ዝኾኑን ኣብ ጅግጅጋን ድሬዳዋን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደን ጠቒሶም ኣብ ምብራቃዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኣብ ድሬዳዋ ጅጅጋ ማለት እዩ ሎሚ ድማ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኢትዮጵያ ከቢድ ጉድኣት ወሪዱኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰብ ጥሪትን ዘርእን ከቢድ ጥፋኣት ኣጋጢሙኣሎ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሞት ሰብ ከምዚ ይብሉ
እስካሁን ባለን መረጃ በርካታ ሰዎች ሂወት ጠፍተዋል
ክሳብ ሎሚ ብመሰረት ዘለና ሓበሬታ ህይወት ብዙሓት ሰባት ጠፊኡ ኣሎ ኣስታት ሓደ 100 ሰባት ብሓደጋ ውሕጅ ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ ብሕልፊ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ካብኡ ዝሰገረ ካልእ ጥፍኣት ወሪዱ ኣሎ ዝተዘርአ እኽሊ ብማይ ተሸፊኑ እዩ ደርቂ ዘብፅሖ ሓደጋ ንምኽላፍ ኣብ ፃዕርታት ኢና ፀኒሕና እንደገና ሎሚ ሓደጋ ዝናብ የወርዶ ዘሎ ሓደጋ ንምክልኻል ፃዕርታትና ቐጻሊ እዩ ዝኸውን
ኣብ ወደብ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ምፅባብ ብፃዕርታት ምብፃሕ ረድኤት እኽሊ ጥራሕ ኣይኮነን ተኸሲቱ ድኹዕን ምሩፅ ዘርእን ከምኡ እውን ንንግዲ ዝኾኑ ኣቑሑት ምስቲ ዓቢ ዘሎ ቁጠባ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ዝተፈጥረ ምስ ምዃኑ ምፅባብ ኣብ ወደብ ኣብ ሓፂር እዋን ክፍታሕ እዩ ዝብል ገምጋም የብልናን ኢሎም ሎጂስቲካዊ ፀገማት መጓዓዝያ ንምቅላል ይስራሕ ኣሎ ንኣብነት ማካይን ሚኒስትር መከላኸሊ ኣብዚ ስራሕ እዚ ይውዕላ ኣለዋ ኢሎም ብዛዕባቶም ካብ ጋምቤላ ዝተጨውዩ ህፃናት ኣማኪሎም ኣቶ ጌታቸው ክዛረቡ ከለዉ እቶም ፈፀምቱ ዝግበኦም መቕፃዕቲ ክረኽቡ ኣለዎም ተባሂሉ ስጉምቲ ምውሳድ ተጀሚሩ እዩ እንተኾነ እዚ ስርሒት እዚ ሓገዝ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እውን የድልዮ እዩ ተባሂሉ ተኣሚነሉ ላዕሎት ሰበስልጣን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስ ሰራዊትና ተደሪቦም ነትልዝብን ሽምግልናን የካይዱ ኣለው ኢሎም ኣስዒቦም
ህፃናቱ የሚመለሱበት ማንኛውን መድል ኣማጣ ንጠቀማለ
እቶም ህፃናት መታን ክምለሱ ንኩሎም ኣማራፅታት ክንጥቀመሎም ኢና ምክንያቱ ፈፀምቲ እቲ ጭቑያን ምምላስ እቶም ህፃናትን ክገራጨወና ይግባእን ብዝኾነ እምነት መንግስትና ነቲ ገበን ዝፈፀሙ መቕፃዕቲ ክረኽቡ እዮም ዝብል እዩ እንታይ ዓይነት መቕፃዕቲ ዝብልዎ ግና ኣብዚ ኮይንና ንውስን ኣይኮነን
ወርቂ እናኣረዩ ከለዉ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ኤርትራ እዮም ተጨውዮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ኢትዮጵያውያን ዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ዝሃቡ ኣቶ ጌታቸው ዝተጨውዩ 85 ዝተመልሱ ግና 30 ገለን ዝብል ሕቶ ብናትና ግምት ብሂወት ክምለሱ ዝኽኣሉ ተመሊሶም እዮም እቶም ዝተረፉ ኣበይ ኣተው ዝብል ሕቶ ኣብ ከይዲ ንሪኦ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ሓቂ ዝተጨወዩ ኢትዮጵያውያን 85 ድዮም ነይሮም ዝብል ሕቶ ግና እቶም ጨወይቲ ጥራሕ እዮም ዝምልስዎ ኢሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ግብሪ ዝተሳተፉ ወገናት ሽዑ እውን ተነጊርዎም እዩ ዋጋ ከም ዘኽፍል ክፈልጡ ኣለዎም ይብሉ ኣቶ ጌታቸው
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና እዚ ቐፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ ኣብዚ ቀረባ ዓለም ለኸ ዕለት ዓሶ ተኸቢሩ ነይሩ ቴምኡ ምጥፋዕ ዓሶ ዝብል እዩ ኣብዚ ርእሲ ኣብ ዝሓለፈ መደብ ጥዕና ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንኣቶ ሰላመ ምሕረት ኣብ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ መደብ ሃገራዊ ምቁፅፃር ዓሶ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ቀዳማይ ክፍሊ ሕሊፍና ነርና ኣብ ፃዕርታት ምክልሃል ዓሶ ዓብዪ ዓወት እንተተረኽበ እኳ ፈፂምካ ንምጥፍኡ መደብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም ነይሮም ንሎሙ ከዓ ካብ ዝወሃብ መድሃኒት ክጅምሩ እዮም
ከም ዝፍለጥ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ከምኡ ናባና ቀደም ክሎሮኪን ዝበሃሉ ዓይነት ተፋውስ ንጥቀም ነርና ሕጂሱ እቶም ፓራሳይት ተፃዋርነት እናሓደሮ ምስ ከዱ ናብ ካልእ ኣርቲስኔት ዝተባሃለ ዓይነት መድሃኒት ክንሰጋገር ክኢልና 2007 ገለቢልና ኣዝዩ ኣድማዒ ኣብ ልዕሊ 90 ገለ ሚእታዊት ናይ ምሕወይ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ እሱ ንተፃዋርነት ኣይሕድርኒ ማለት ምስ ካልእ መድሃኒት ተሓወሽ ዝወሃብ ጥሙር ሕክምና እዚ ነቲ ተፃዋርነት ክመፅእ ዝኽእል የደናጉዮ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ እውን ሕሙም ብምሉኡ ከየቋርፅ ክወስዶ ከም ዘለዎ ንጉስጉስ ማለት እዩ ታዳ ካብቲ ናይ ተፃዋርነት ጠንቂ እውን ከም ድላይካ ከይወዳእካ ውሳድ ነቲ መድሃኒት ኣብቲ ዝተጠቀ ዘሎ ኮስተራትና ትሪኦ ኮንካ መድሃኒት ሓኪም ኣዝብልካ ተኸታትልካ ብግቡእ ውሰዶ ዝብል እዩ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እውን ናይ ባሓቂ ሰርሕ ኣሎ ድዩ ክትታለልየና 2 ሕጂ እቲ መድሃኒት ኣብ ሕማት ዝልክዕ ሰርሕ ኣሎ ድ ኣይሰርሕን ንከታተሎ ማለት እዩ ብፍሉጥ ብመልክዕ መፅናዕቲ ማለት እዩ ን28 መዓልታት ጋ ወርሒ ቢልና ሓደ ሕሙም ንከታተሎ እቲ መድሃኒት ኣብ 3 መዓልቲ ጥራሕ እዩ ዝውሃብ ሳብ 28 መዓልቲ ግን ክከታተሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ብቕዓቱ ኣዝዩ ልዕሊ ዘሎ ሳብ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ክፀንሕ ንገብሮ ዘለና ፃዕርታት قصة لهم كلا لنا مكتتال تقصر كلا له بدرجة على ممكن لك زي خم ريزيرفات وهيلو next generation drug سرح كلا له بزحت زي هم مراوة هقرات الفري ما بزحت زي أو انكم عينة كلهم زي لهم لك زي الرولي
ملكفتن بزي همام سأمت أنا موتن بحيث أرز بالنتاي مثل
ملكفتن موتن بسنك زي همام زي أبزك زي يلن مرد يكون عندهن اللوجن كل زي وراء درك خاطر يوم س حلف عمته كبوت أنا بوتالك يفعل هذا من الكايا اللي مالتي.
أوكي أتو سلام. نعيز عمت تيمازي عشون حوارلت زبد بعلم درجة جوز تيمالو عشون أي بحكي كتتف تخليها.
عشون أي بحكي تطف زخدي نزي تطف أجرات مس نزلوا أي.
أبزرح كبابيتات حكم الناب زي بقوله بابها لو هم يجركم هنا تزبي. تلاقي فونا يتلاقى فلان مزحة كم كه ما نيك كاتع تربز هاي.
أب روحوا كوابيتات لكريتي ذرك حد قالت إن كابزين أبزيه نعبي خير دارلو. جينا نص كف عدوم تقرص اللي يدخل حكمنا نعسون اللي العين تعسون تقولون أب تعدي أب عدد درجات وصل تدخل وكلت أن عدي زبهلو كابش عين شو منطقة تكون لونا ملا ملا حجر وحيلة رقابة أسوز ولا كوابيتات. جزيهم أمتاوي ست أنا يوسديهم كتتلون بعقمنا مقبر اللهم ممرمرن نحكمن نوتي مالت مرحنتن ونزعتو بهم لذي مخنا سبقو تمر ميروس تلقى تلخيفو كوينو ومتلخفن تلقى تراجيسو متسم مرحنتن أو قوزدا يخيلو يبتكالت إحنا ونزيب تسيحي بلون كيلين تلقى نفس حالة لخذ برجات سياقيرون كلا عينة حمام تزي كوينو مالتي جيب بخمزي زيهم لعلا بركتو ذلهم لعلي أسرت أربعة عامة بيلو زوجل قليهم أز يوم حجزتي يوم مالتين أبتي نمر بارن نحكم نقول رزقنا ده حجي نز يوم أز يخام كتتال بلك أخابي يدمعو أبي نيوتا كن حجي سوم سرح لزنا ورو كبابي حجي خي يقدس دي ناتكم ذاتنا تغير سل خي زلون أبتي زود معلو إن ناس رحكا زيادة مرتين نحكا كابكلها أسأل كتتلنا إن جبركا نازل على درجة خوزة نخيل.
نعم كان يبدو مزريم صرفه على ولنتا.
زين ولنتا وين عدوان وكنت أنا عديم بخفولهم نجاري لأن حدا حدا أبتي ست أنا أبتولو وان تقدم مقبخان قال لنا في ألكا أي مقعزان قال من لسال كخون كوميتا حدا حدا تزي كله زي ناي كوميتي نمي ناي تحبرت سب تبقسو أبرقتو ناي تحبرت سبي بمتحبار نايتي محضر كبابن وين الزبان كمون كانت عنا وزلوان بمتحبار يكتسب يسرح مع الاتنبر زي أم أبيرول زلو تخفلت دوموز إلا خمزار أولو وين خلينا
أتو السلام نظام كان لي سفيحة غريتا بشمين بشم دمسي راديو أمريكا مسجن
أنا لك
كنتات حمام عاسو أب إثيوبيا بفلايكا أب كل التقرايك خامي مثل قرماي قبرو أب بيرو طعنا تقراي نلعلوك إلا طعنا أتو قبر مدهن كنفو الزراري ومالو أتو قبر مدهن كنفو بزعباتي أب تخل الزلو كنتات حمام عاسو بمقلاز كجمهوريا
كنتات حمام عاسو ناي لبزان شديستور حين ناي زحرف سلسة عامت وصينا ناي ربعتي عامت ترينا ندقنس ندورد زفر الكنتات يزلو عاسو زبوز حلو كاب نحسس قاب تقمت حدار ذا لسلا ذغونة كاب رقم ذهلونا حساب سنة وحد حومات عاسيهم كلونا من الباش مستحزن ذا لزناب توسنا نايم وصح كنا تاتلو زي وزي رقن تنصر مرد أتعامت حساب سنة مستحنا قواز بلد ذغونة كم ذق النص يري إنها اللهم هناتم كل تشحن شو عادتن كباب خل تشحن تيسع عن شديشتن شح يوم تحاكيمو تشحن شديشتن سلسلميتن تشع عادتن شح تشحن حمشتن ما لعلي 439 تنشح سلازي دار قبل ب100 شح نقنس زهر اللي هنا تاتي زلو ب20 حمشتن ب4 عامته حمشتن عامتنا نقنسنا ب7 حمشتن بيرسنت نقنس زولي تي زعلمنا سلازي دار قبل 10 ساعه 28 بيرسنت ب4 عامته يقنسلو لذي اب وانزي ولا زحلف عامتون لبدا ترئي نغير يله ولا موتون بعصو بطعمي قنسيو دار قبل 0 يزلو سلازي أبز حش خونة تعتل إيو إلنا إنا نوصد جن عصو بسرو ملي نحن تفلنا ومسلنا نبزلنا صبينا صراحة جن جنا حزون كم زل إيو
نمن كاي تاي حز تبيرو سر حزر لبزي
صبوق هما معصنا مكلخ على نتكمل لهم سلطة تعلو ሓደ እንታይ እዩ ንቕሓት ናይቲ ማሕበረሰብ ክብምባል እዩ ክውስኽ ብረድዮ ተፈላለዩ ፅሑፋት ክግልገል ዝመፅእ ዘሎ ህዝቢ በብእዋኑ ዝወሃበ ዝተምህሮ ኣሎ እቲ ካልእ እንጥቀመሉ ከዓ ምንፃጋዕ ባይቲ እዩ ካብ ንሓሰ ጀሚርና ገዛውቲ ንፀግስ ገሊኡ ንሰለስተ ወርሒ ገሊኡ ንሽዱሽተ ወርሒ ዘገልግል ኬሚካል ኣሎ በዚ ኣቢልና ንሰርሖ ስራሕ ኣሎ ካብኡ ድማ ምልክት ትረኣየ ቅልጡፍ ዝኾነ ምርመራን ሕክምናን ብምግባር እዚኦም ብምክያድ እዩ እቲ ብቐንዳ ዓሰ ቅንስኪ ኢሉ ኢልና ንወስድ እዚኦም ብምስራሕና እዩ ቀንዲስ ኢና ንብል
ንምዃኑ ግን ሕማም ዓሶ ንምክልኻልን ደረጃ ብደረጃ ንምጥፋእን ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ብሓይሊ ሰብ ክኾን ይኽእል ብክኢላ ብመሳርሒ ክኾን ይኽእል ማዕሩኽ ንደይ ዓቕምን ብቕዓትን ኣለና ኢልኩም ተኣምኑ
ብክልል ደረጃ ይኹን ብወረዳ ናይ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ኣለዎ ኢልና ምናልባሸብ ከም ሓደ ፀገም ኢደ ከቕርቦ ሓሳብ ኣለኒ ዜሮዜሮ ግን ብወረዳ ደረጃ ሕዚ እቲ ስትራክቸር ይመሓይሸሎ እዩ ስለዚ ኣብ ሕማም ዓሶ ክሰርሑ ዝኽእሉ ክኢላታት ሓደ ሰብ እዩ ዘሎ ሓደ ሰብ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ነገር እዩ ዝሰርሕ ተወረዳ ዘሎ ዜሮዜሮ ግን እንታይ እቲ ፅቡቕነቶ እዚ ብክሊ ደረጃ እውን እቲ ከይዲ ስራሕ ፀገምትሉ ኩሉ ክሳተፍ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ኩሉ ተወረዳ እንኮላይ እቲ ካቢነ እውን ስለዚ ዋፈረሉ ብፍሉይ ንሕማም ዓሶ ርኢኻ ዘሎ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ርኢካ ክትብሎ ከለካ ግን ፀገም ኣይኮነ ምክንያቱ እቲ ወረዳ ዘሎ ምምሕዳር ትኩረት ይበሉ እዩ ስለዚ ኩሉ ከዋፍሮ ዝክእለሉ ባይታ ስለ ዘለና ብዙሕ ይተፀገምናን ግን ንቀፃሊ ምስቲ ማሌርያ ክነጥፍኦ ኢና ኢልና ተላዒልናሉ ዘለና ግን ሓይሊ ሰብ ክህሉ ከም ዘለዎ ግን ኦረዲ ዝስርሐ ዘሎ እዩ ብወረዳ ደረጃ ናይ መድሓኒት ሕፅረት የብልናን ክልል ይኹን ብሃገር ደረጃ ናይ መድሓኒት ዓሶ ሕፅረት የብልናን
ትልሚ ነይሩ ድዩ ኣብ ክንዲዚ ዓማውቲ ናብዚ ደረጃ እዚ ክነብፅሖ ዝብል
ትልሚ ኣሎ እዩ ብሃገር ደረጃ ኣብ ሓምሳ ወረዳታት ስጋብ 220 ኣብ ዘሎ ዓሶ ንምጥፋእ እዩ ኣብ ትግራይ ከዓ ናብ 16 ዝኾና ወረዳታት ስጋብ 20 ዘሎ ብቆፅራ ፈረንጂ ኣብተን ናይ ዓሶ ኩነታትን ትሑት ዘሎ ኣብኡ ኢኻ ምጥፋእ ትጅምር መሊእኻ ንምጥፋእ ትትልሚ ተታሒዙ እዩ ከምኡ እንዳበለ ሰዓ 230 እዩ ዝቕፅል ደረጃታት ኣለዎ ስልና ብሓደ ግዜ ይነጥፍኡን ኢና ክሳዕ ሕዚ ዜሮ ይገበርና ዓሶ ግን ድማ ናብ ጥቓ ዜሮ ናይ ምውራድ ተኽእሉ ኣለዎ ስለዚ ዝቐፃለ 4 ዓመት እውን ስለ ዘለና ኣብዘን ትሑት ናይ ዓሶ ምትሕልላፍ ዘለዎን ወረዳታት ክነጥፊ ኢልና ኢና ተሊምና ዘለና
ሕማም ዓሶ ምስ ሕፅረት ምግቢ ተተሓሒዙ ስለ ዝጋደድ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ከመይ ፈታኒ ኮይኑ ተረኺቡ ዶ ከመይ ተገምጊሙ እዙ
ብመሰረቱ ናይ ስነ መዓዛ ዝብል ሓደ ለብዘን ምስ ድርቂ ተተሓሓዘ ዓብዪ ትኩረት ተዋሂቡ ወይ ብቢሮ ክስራሕ ፀኒሑ
ስነ መዓዛ እንታይ እዩ
ስነ መዓዛ ማለት ስነ ምግቢ ዶ ክንብሎ ወይ ከዓ ኒውትሪሽን እንብሎ ማለት እዩ ኩሎም ሕማማት ባይዘወይ ብስድርቂ ተታሒዙ ክላዓል ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ዓሶ ካብኣቶም ሓደ ምኳኑ ኣብ ግምታት እዩ ሰሙናዊ ምስ ኩለን ወረዳታት ኢና ንረኸብ ካብ ኩለን ትካላት ከዓ ሓበሬታ እዩ ዝመፀና ብምግቢ ሕፅረት ተጠቕዐ ህፃን እንተሃልዩ ንሽዑብ ሰሙን ናብ ቢሮ እዩ ዝበፅሕ ካብኡ ቢሮ ድማ ብመወዳእታ ሰሙን ምስ ሓደጋ ቅድመ ድልውነትን ምስ ሕርሻ እናተራኸበ ይግምገም ናይ ምግቢ ቀረብንታን ክህሉ ማለት እዩ ስለዚ ምስኡ ተኣሳሲሩ ካልኦት ሕማማት እውን ከጋድድ ስለ ዝኽእል ድርቂ ጥቡቅ ዝኾነ ክትትል ይግበረሉ ስለ ዝነበረ ናፍተን ደረቋት እውን እቲ ኣድላይ ዝኾነ ቀረብ ምግቡ ስለ ዝቀረበ ዓሶ ዝኸፈአሉ ወይ ከዓ ንሞት ዘብቁዕሉ ኩነታት ኣይተረኽበን
ኣይተገረመድህን ክንፉ በዘጋጣሚ እዚስ ክንዛረበሉ ኣለና ንብሎ ነገር እንታይ እዩ
ሕዚ ዝናብ ይወቅዐሉ እዩ ዝተፈላለየ ከባቢ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ክራማት ንሰርሖ ስራሕ እትናኽና ማሕበረሰብ ምምሕዳር በዓል ሙያ እውን እቲ ሓደ ክከታተል ካብኡ እቲ ማይ ንድሕር ድኣ ካብ ሰሙን ንላዓል ዝፀንሕ ኮይኑ ዓቂሩ ግን ሕዚ እውን ምፍሳስ ምውጋድ ከድሊ እዩ ምክንያቱ ጣንጡ ክፋረያሉ ስለ ዝኽእላ ስለዚ ኣብዚ ዘንብ ዘለዎ ዝናብ ትኩረት ሂቡ ኩሉ ኣካል ክሰርሐሉ ከም ዘለዎ እየ ክሕብር ዝደሊ
ኣይተ ገረመድን ክንፉ ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ንዝሃቡነ መብርሂ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም
ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ክትከታተልዎ ዘፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ነይሩ ንሪፖርተራትና ግርማይ ገብሩ ካብ መቐለ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሎም መዓንቲ ክዛረቦ ዝደሎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኤምባሲነይቲ ኹን ናይ ዝኾነ ዓዲ ብዘለዎ መምርሕን ደንብን መሰረት ገይሩ እዩ ውሳኔ ዝንበር ብሆያ ሆየ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን። እንድሕር ናይ ኤምባሲነይ ትፈሪሱ ካሊእ ዓዲ እውን ተመሳሳሊ ክሓቲ ስለ ዝኽእል ጥንቃቄ የሉ እዩ። ናይ ኤምባሲነይ ትሕትን ዜጋ እውን የብሉ ካብቲ ምስሎም እዩ፣ ግን ብመምርሒ መሰረት ይፍፀመሎም ይግባእ። እዚ ኢና ክል ክንፈለጥ ዝግበአና ብሓደ ወገን ሕገ መንግስቲ ኣቋቁምና ንብል፣ ብሓደ ወገን ከዓ እንደገና በየጎጡን በየወረዱኡን ተፂሎም ከምዚይኹን ከምዚይኹን ዝብሉ ሰባት መምርሒ ክስዕሩ ዝገብርዎ ነገር ስለ ዝኾነ ወያኔ ካሊእ እውን ዝፈትሕ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ትዕግስትና ሒዝና ፀንሓና ፅቡቅ እዩ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሰለስተ ጋይሽ ዝቀረብኩሞም ብዛዕባ መበል 25 ዓመት በዓል ምፅምባል ናፃነት ሃገር ኤርትራ ኣነ ከም ዝመስለኒ 25 ዓመት እንታይ ገይራ ወይ ብከመይ ትኸይዳላ ዝብል ሕቶታት ተሓስቦም ነይሩኩም። ዝኾነ ኣነ ከም ዝመስለኒ 25 ዓመት ኣብ ባርነት ዘላ ኮይኑ ይስምዐኒ ሃገር ኤርትራ። ምክንያቱ ኣነ ተወለድ ኩሉ ዓዲ ወይ ቁሸት 13 ገባር ዝነበርዎ ሕጂ 30 ገባር ጥራሕ ፈሪሶማ ዘለዉ ትዓዲ ዓንዩ ኩሉ መንእሰይ ወፅኡ ሽማግለ ዝበሃል እውን የብሉ። ስለዚ ናፃነት እንድሕርዳ ዝበሃል ነይሩ ትገድሊ ናይ ብሓቂ ናፃነት ዲ ከምዚ ይቀኒየለይ ኣድሓነመ
ንሓምዮት ትምቹስ ጨርስካይትን ኣድ ይብሉ ነይሮም ብሓጎ ቀደም ብሓቂ ወየንቲ ከም ኣነ ዝፈልጦ ቅዱሳን ወይ ድማ መላእካን ኣይነበሩ። ንህዝቢ ትግራይን እዚ ኢትዮጵያ እናቐጥቀጠ ዝመፀ መንግስቲ ከም ምኳኑ ድኣ እምበር ኣመሓዳሪ ኮይኑ እውን ይፈልጥ እንታይ ደኣ ገዛኢ ምናይ ንበለት ወፅዓ ሎሚ ከም ዝመፀ ገይሩ ንክቅርብ ኣየሕዝንን? ወየንቲ መላእካን ወይ ድማ ነየ ኣመሓደርቲ ብሩካን ኮይኖም ፍትሓውያን ኮይኖም ይፈልጡን እዮም የቕኒየለይ ራብርኹ
ቱ ቪኤ ከመይ ቀኒኹም ኢልያስ እያ ካብ ለንደን ዮሃና በሉልና ንህዝቢ ኤርትራ ቀፂለ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ሻዕብያ ሰጅዶምለይ ዝብሉ ዘለውሲ እንታይ ንማለት እዩ? ነናይ ንምቕያር እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ዘይንነብር ስለምንታይ? እቲ ናይ ዶብ እንተኮይኑ ተወዲኡ ስለምንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዝተቐቢሉ ብሰላም ዘይነብር ምሳና? ክንደይ ተቃዋምቲ ኤርትራውያን እውን ጅሃድ ከይተረፉ ብኢትዮጵያ ይዕለሙ ከም ዘለዉ መን ኣሎ ዘይፈልጥ? መንግስቲ ሂወደግ ግዶፍ ይኣኽለና 100 ዓመት ተዋጊእና ይቐኒየለይ።
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብሶኒ 4 ጋዜጠኛታት ካብ መቕላ ቅሪብኩም ነርኩም ሓደ ፅቡቅ ተዛሪቡ ቶም ሰለስተ ግን ካብ 100 ላዕሊ ናብ ዓለም እናተሰደድ እናተራያ ኢትዮጵያ ሚድያ ላዕሊ ወፅኡ ፅቡቅ ኣሎ ኢሎም ትዛረቡ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ካልኣት ክልቲ ዝርኡ እንተተቅርቡልና ፅቡቅ ማ ዝኣኩን ዓድል ይቀኒለ ተመስገን ወርቃይቴ ዋሽንግተን ዲሲ።
ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እሞ ካብ ኤርትራ ዝመፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎም ከምቲ ዝድላይ ፀዋዕዮም ግብረ ሽበራ ድዮም ዋላ ተቐለስቲ ድዮም ይበሎም ኣብቲ ሕማቅ ነገራት ነብቲ ሕማቅ ስራሕትን ከተዋፈሩ ከለዉ ካሃድሚ ዝፈተኑ ቀቲልና እቶም ተረፉ ከዓ ሒዝናዮም ኣለና ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እሞ ሰዓት ስለዝኣኸለ ንፅባሕ ደውልና ክንሓትትና ንመንግስቲ ኤርትራ ዝብል ካብ ጋዜጠኛ ምኒኣቦ ክሰሚዐ እዩ። ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዝኾነ ነገር ሻዕብያ ቆልዑ ወሲዶም ሻዕብያ ተላእኹዮም ሻዕብያ ተወደቡ እዮም። እዚ ዚ ክንደይ ዓመታት ና ዘይሰማዕና እዮ። ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ዝተፈላለዩ ኣንፃር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወሱ ውድባት ኣለዉ እዮም። ንመንግስቲ ኤርትራ ድዮም ኣፍቂዶም ክመፁ ክዋግኡ ተኮይኖም ወይ ዝኾነ ሕማቅ ተግባር ክገብሩ ተኮይኖም ከምኡ ድዩ ወይዚ መንግስቲ ኤርትራ ድዩ ክዱ ሕማቅ ግበሩ ወይ ከዓ ክዱ ተዋግኡ ኢሉ ንሱ ድዩ ዝመርሖም ብናቱ መገዲ እዚኦም ዝኸዱ ከምኡ ድዩ ትርባህላ ኣድክምኩምና እኮ እዛ ኤርትራስ ብዘይትመፅዋ ይርኩምን ትንባዝና ኣይተምልቁና ፍትሒ ስ ኢና ተበዲልና ኢና ንብል ኤርትራውያን እምበር ንዝኾነ ነገር መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝገብሮ ኢልና ግን ኣይነውግዝን ኢና።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኩም ዝኣኽብልና ቁጥሪ ስልክና 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com ይፅሓፍልና። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሕሳብ ንረክበኩም እኒኣፍ ወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.